Du lytter til en podcast, lavet af Third Ear for Podimo.
Prøv lige at forestille dig det her. Du vågner midt om natten, derhjemme i din egen seng. Vækket af en lyd. Der har været mange uvante lyde hjemme hos dig for det sidste. Der er et helt hold af fremmede mennesker, der er flyttet ind i dit hus. De er her for at passe på dig, dag og nat. Pas på, at der ikke kommer nogen og dræber dig. Eller kidnapper dig. Om natten kan du høre dem bevæge sig rundt i dit stille hus. Før afdæmpede samtaler. Men den her nat er der noget anderledes ved stemmerne. En lystighed, en frimodighed, der kommer ned fra køkkenet. Du står op for at se, hvad der foregår. Ud i gangen og ned ad trappen, uden at tænde lyset. Alt skal virke almindeligt, roligt udefra, hvis der nu skulle være nogen, der holder øje. Og så når du ned i køkkenet. Der falder lys ind af et vindue fra en gadelampe. Midt på gulvet i dit køkken står en tro kopi af dig. Han vender sig om mod dig. Og med dit smil på læben siger han:
"Nu har vi fundet ud af, hvem der skal være din dobbeltgænger. Det skal være mig."
Velkommen til andet afsnit af Third Ears serie Breve fra Englerne. Sidste gang efterlod seriens fortæller Christa Moldsen historien, der hvor politiets CX-grupper lige var begyndt at finde frem til en plan for at beskytte DSB-chefen Ole Andresen, ellers kendt som Foot Ole, og hele DSB fra en alvorlig trusselskampagne. Alt det her sker en regnvåd og kold dansk sommer tilbage i juli 1987. På det tidspunkt var Christa Moldsen på chartertur med Dansk Folkeferie på Malta. I ført små lyseblå shorts og en masse solcreme, helt opslugt af sin jumbo-bog med historier om Bjørnebanden og mesterdetektiven Mickey Mouse. Samtidig tilbage i København er den daværende kriminalassistent Jørgen Moos i gang med at sætte livet på spil. Han er i gang med en sand transformation. Med hjælp fra en professionel sminkør, hentet ind for Nordisk Film.
Hun kom ind på Politigården og havde alt sit sminkegrej med. Og så i løbet af et par timer, så skete der altså en forvandling med mig fra at være kriminalassistent Moos til at være generaldirektør Ole Andresen. Jeg blev klippet, og håret det blev farvet. Skæg blev stusset, og det blev farvet i de nuancer, det skulle have. Og vi fandt ud af, hvis jeg skulle have noget sminke på nogle steder også der. Sådan så jeg i flere gange undervejs kunne få det frisket op, så jeg kunne komme til at ligne ham. Oles tøj blev hentet ud på solvænget, og det kom ind på Politigården, og jeg prøvede det, og vi fik det rettet til. Så jeg så ordentligt ud i det der, så det ikke bare var sådan en eller anden tilfældig en, der skulle prøve at ligne Ole Andresen. Og alle kiggede på mig, og jeg kiggede på mig selv, og vi kiggede på billederne af Ole. Så blev vi enige om, at det så faktisk rimelig fornuftigt ud.
Fornuftigt eller ej, nu er den her plan CX-gruppens bedste chance for at beskytte Andresen og hele statsbanerne, uden selv at blive opdaget. Afsnit 2 hedder Generalprøven, og den starter i Ole Andresens køkken.
Der er sket utrolig meget i Ole Andresens eller Foot Oles liv på nogle ganske få dage. Intet er, som det plejer at være hjemme på Solvænget 11. Politiets indsatsstyrke er flyttet ind for at passe på Ole og hans familie.
mens alt det her, der skete, så sendte vi flere af mine gode kollegaer ud og være i Ole Andreasens hus, hvor de boede i huset sammen med ham. Sådan så vi var sikre på, at vi kunne håndtere situationen, hvis der var nogen, der trængte ind eller gjorde noget der.
Så gæsteværelserne og stuerne i solvænget 11 er fyldt med karseklippede, muskuløse, bevæbnede folk, der dukker sig, når de går forbi vinduet. Ingen må vide, at de er der.
Og de kom jo hverken til vinduer eller døre eller noget. Han fik ikke leveret mere mad, end han plejer at gøre derhjemme, så de måtte også tage noget af det mad, han havde i fryseren og sådan noget.
Udefra, fra den anden side af Fudoles Hasselhæk, skal alting virke helt almindeligt. For naboerne, og især selvfølgelig englene, må ikke vide, at Ole Andreasen har gæster. Når aktionsstyrkerne flytter ind, foregår det til fods og midt om natten.
De kommer sådan enkeltvis, enten gennem en baghave eller noget andet, de der mennesker, de kan sådan noget.
Og i nat er Fudoles dobbeltgænger altså også lige flyttet ind på Solvænget 11.
Jeg tror, det er midt om natten, der jeg kommer derind, derfor man ikke skal se, at der er to gode Ole Andreasen derude.
Hele Solvænget er under massiv politiovervågning i de her dage. Solvænget er ellers ikke et sted, hvor politiet normalt har meget at gøre. Det her er en stille vej i et mondænt kvarter. Helt ned til stranden, men stadig inde i byen. Her bor dem, de skriver om i aviserne. Kendisserne, politikerne. De aktionsstyrker, der sned sig rundt i haverne om natten, er sandsynligvis gået igennem Svend Aukens have. Han er Fudoles nabo inde i nummer 13. Og Svend Auken er lige blevet formand for Socialdemokratiet i 1987. Der bor også et par af hans partifæller på vejen.
Det er et rigtig pænt villakvarter derude der. Jeg vil næsten sige, uanset om det er Socialdemokrater, der bor derude der, så er det sådan lidt bedsteborgerligt-agtigt der. Et bedre rigmandskvarter med gode huse, og det ser også ud til, at det har været folk, der har råd til at bo i husene, for at sige pænt.
Fudole er også socialdemokrat og en god ven af Svend Auken. Der er faktisk spekulation i aviserne om, at Fudole måske skal være minister, hvis Svend Auken vinder det næste valg. De kommer til hinandens havefest, og står der i billedbladet. Og der er også billeder af de to sammen, med store smil og cocktailglas i hænderne. En DSB-chef med partibogen i orden, står der i Jyllandsposten. Måske har Fudoles politiske tilbøjeligheder noget at gøre med de trusselsbrev, han har modtaget fra englene på det sidste. Det er i hvert fald en af de første teser, som Jørgen Moos og hans specialenhed CX-gruppen arbejder ud fra.
Der var en interessant ting, nemlig med en mand, der hed Wagner, der brugte en væsentlig tid på at bekæmpe jøder.
Jeg har bemærket, at de gør dem bemærket i aviserne i disse dage. Det har de tid til. Jeg går ud fra, at de er jøde og eller socialdemokrat. Det plejer at være den slags logebrødre, man putter ind i stillinger som deres.
Ole Andreasen har modtaget andre trusselsbreve i tidernes løb. Den slags er åbenbart med til jobbet som DSB's ansigt udad til.
Og de er ansvarlige for, hvad deres ansatte bedriver, og hvilken kategori af mennesker, der er ansat i de danske statsbaner. For officielt er landet jo endnu ikke udråbt til jødekoloni. Jeg håber, at de rammes af deres egne snedige intriger, deres sataniske ondskab og hovmodige arrogance. Det skulle glæde mig at se deres dødsannonce. De bedste hilsner, Wagner.
Wagner har sendt de her hadebreve til DSB igennem lang tid.
Han har nogle antisemitiske holdninger og nogle holdninger til jøder og logebrødre og om folk, der får det op der i forbindelse med, at de har nogle specielle holdninger.
Han har ikke kun skrevet til generaldirektør Ole Andreasen. Han har også skrevet til DSB's banedirektør Ebbe Falk Sørensen. Det var ham, der fik hældt benzin ind af brevsprækken i sidste afsnit.
Vi opsøger Wagner.
Wagner har allerede læst om attentatforsøget mod Falk Sørensen i avisen.
Og han starter at kunne hjælpe med at sige, at han vil gerne lykkeønske de mennesker, der har gjort det, for han synes jo, det er fantastisk.
Så Wagners skrivemaskine bliver selvfølgelig sendt til teknisk undersøgelse, og Wagner selv bliver hævet med på politistationen.
Og har en indgående afhøring af ham og fastlæggelse af hans færden, og han nægter, han har noget med det at gøre. Og
ja, det korte af det lange er, at Wagner har et alibi for den nat, hvor der blev hældt benzin ind af Falk Sørensens brevsprække. Og Wagners skrivemaskine, den passer heller ikke med de breve, som englene har sendt. Så det er ikke Wagner.
Den 27. 6. 1987. Kære Ole Andresen.
På det her tidspunkt er Jørn og CX-gruppen 3-4 dage inde i efterforskningen.
I går foretog vi en mindre ødelæggelse af DSB-materiel på Østerport station.
Men de har ikke ret meget at gå efter. De har brevene, selvfølgelig. Men de fortæller lidt om dem, der kalder sig englene.
Der er ikke noget hakkeri deri. Teksten er flydende, den er skrevet på en maskine. Der hverken hopper eller danser med bogstaverne.
Velformuleret trusselsbrev, det er højst usædvanligt.
I korrekt dansk sprog.
De fleste trusselsbrev er skrevet i effekt og fyldt med stavefejl. Men de her er fejlfri. Der er ikke engang en slåfejl i dem. Det kunne tyde på en vis form for professionalisme. I hvert fald er de skrevet af en, der ved, hvordan man bruger en skrivemaskine og det danske sprog. Men det er også cirka det, Jørgen og CX-gruppen kan få ud af brevene. Derudover er der kun spekulationer. De potentielt mistænkte, der hænger på tavlen på politigården, kan inddeles i 6 forskellige kategorier. Første kategori er familien. Måske er englene en eller flere fra Ole Andresens egen familie.
I sådan nogle situationer er det er jo ligesom i drabsager, der kigger man på, hvem kan være gerningsmand til et drab. Kan det være en, der er med tilknytning til familien? Og det er det jo i en lang række tilfælde.
Så det er altså ikke kun for at passe på dem, at politiet i al hemmelighed følger Ole Andresens kone og hans 3 børn, når de forlader Solvænget 11. Det er også for at se, hvad de egentlig render rundt og laver, når de tror, de er alene.
Det er konen og børnene. Det er det, det drejer sig om.
Nummer 2 på listen af interessante personer er Ole Andresen selv.
Vi kigger selvfølgelig også på Ole Andresen og siger, kan det være noget, han har iscenesat selv? Man skal være så objektiv som muligt og lade tingene stå åbent.
Men selv med et åbent sind, så virker den teori lidt for langt ude. Hvorfor skulle Fudrole selv have gjort det her? Hvorfor skulle hans familie?
Der er ikke noget, der tyder på, at han har uorden i sin økonomi. Der er ikke noget, der tyder på, at han kunne være i en presset situation, og familien er yderst ordentlige mennesker. Der er ikke noget som helst, der bare antyder, at familien kan være involveret i det.
Uden beviser må en efterforsker gå efter sin næse.
Jeg synes altid, jeg har haft en god næse, eller sådan en fingerspidsgefühl, som man siger. Hvor trykker skoen hen? Og der var ingen klokker, der ringede der.
Så noget kunne altså tyde på, at Jørn og kompagni skal lede længere væk fra Solvænget og fra Fudoles privatliv. Måske skal de lede helt ude i det store samfund. Tredje kategori på listen af potentielt mistænkte hedder den yderste venstrefløj.
Shell-tankstation i Nærum satte i brand med en molotov-cocktail. Ildspåsættelsen er en af mange, som har hævet Shell-tanken i løbet af det sidste år.
Der i 87, der havde man besætter. Man havde dem, der lavede aktionerne mod Shell-stationer og sådan noget også.
I løbet af 1986 og 87 er der en lang række hærværk og brandattentater mod Shell-tankstationer over hele Sjælland. Tankstationerne bliver smadret eller sat i brand. Og bagefter er der en gruppe, der tager ansvar.
En gruppe, der kalder sig UG, tog ansvaret for branden. De skriver, at brandene vil fortsætte, så længe Shell samarbejder med apartheidstyret i Sydafrika.
Pas på, hvad sandheden er. Ja.
Fjerde kategori af potentielt mistænkte hedder graffiti-malerne.
Der var nogen, der var sure på DSB. Det var nemlig graffiti-malerne. Kunne det være nogen af dem, der stod bag det her?
I 1987 er graffiti et ret nyt fænomen i Danmark. Men i sommeren 87 er der graffiti at se over hele København. Især på S-togene. Og DSB har sat hårdt ind over for graffiti-malerne. I år har de lavet et særligt vagtværn.
De har været op og slås med DSB-folk i forbindelse med, at DSB har været aktivt til stede på de steder, hvor der blev malet. Og så har man decideret graffiti-malere og DSB-folk har været i håndgemæng med hinanden. Så der var en dårlig karma mellem graffiti-malerne og DSB.
Unge mænd i alderen 15-17 år fra Gentofte er sigtet i graffiti-sagen, der drejer sig om overmaling af ikke mindre end 2107 S-tog. De unge graffiti-malere skal betale mellem 100.000 og 500.000 kroner i erstatning til DSB, og flere af dem har fået fængselsstraffe i op til 60 dage.
Graffiti-malerne har nok at være sure på DSB over. Så motiv? Ja, måske.
Vi havde jo nogle politifolk på det tidspunkt, der specielt arbejdede med efterforskning vedrørende graffiti-malere på togen. Og dem talte vi rigtig meget med om det. Om de måske kunne støde på nogle informationer om det. Og det gjorde de ikke.
Nummer 5 er potentielt mistænkt, det er endnu mere uhåndgribeligt.
Kan der være nogen i DSB? Kan der være nogen blandt personalet, der er sure? Og gå så langt som også at være med til at stikke ind på en togvogn? Det kræver i hvert fald vist kendskab til vognen og så sådan, hvor de er hen, så man kan lave den slags.
I 1987 er der lige omkring 22.000 ansatte i DSB. Så der er nok et par af dem, der er sure på chefen, må ikke, men hvor sure? Og hvem? Og den sidste, nummer 6 på Jørgens liste af potentielle gerningsmænd, er den allermest uangribelige.
Er det nogle helt vildt fremmede professionelle mennesker, der står bag det her?
Teorien om de vildt fremmede og professionelle. Den teori er underbygget af en ny og mærkelig observation, som CX-gruppen har fået lavet på Solvænget.
Vi har i forbindelse med Telestyrelsen, og man siger, at der er nogle radiosignaler, som man bare ikke kan få identificeret, hvor de kommer fra. Vi kunne bare konstatere, at der var nogle uidentificerede radiosignaler derude, og vi kunne ikke tyde, hvad de radiosignaler indeholdt.
Uidentificerede radiosignaler. Det kunne tyde på, at der er nogen andre end politiet, der overvåger Solvænget. Professionelle folk med radioudstyr måske.
Så tænkte vi helt klart, at det kan have med gerningsmændene at gøre der, og deres overvågning deraf.
Det hele er en tåge af vilde spekulationer. Der er intet konkret at gå efter. Ingen egentlige spor, der leder mod englene. Englene er stadig langt foran. Det er stadig dem, der bestemmer slagets gang, så Jørgen og cheferne på politigården ser ingen anden udvej. De beslutter sig for at betale de 3,5 millioner kroner til englene.
Vi er simpelthen bange for, hvad de kunne finde på. Vi vil prøve på at spille med på gerningsmændenes krav for at se, hvad der kunne komme ud. Om vi ville kunne håndtere situationen.
Ideen er, at pengene kunne være en måde at lokke englene ud af busken. For hvis de skal have pengene, så bliver de jo nødt til at møde op for at få dem.
Vi vil møde op med pengene for at se, om vi kan få afdækket gerningsmændene, der skal have pengene eller vil overtage pengene.
Så Jørn gør, som englene har forlangt. Han indrykker en kontaktannonce i Berlingske Tidende under rubrikken Find hinanden. Jeg kan lige se ham for mig at ringe den kontaktannonce ind til telefondamen på avisen. Og læse teksten op for hende ned i røret.
Smukke Peter med de grønne øjne. Vi mødtes på Grenaa Hundested overfarten den 22. i 6. Ring til mig, vil du ikke nok. Kærlig hilsen, Dorte.
Det her er torsdag den 2. juli, så i morgen vil englene kunne se i avisen, at Ole Andresen er klar til at betale. Men inden kontaktannoncen når at blive trykt i Berlingske Tidende, så sker der noget andet i pressen. Noget, der får englene til at reagere.
Hovedstadens nyheder, det er torsdag den 2. juli, klokken er 9. I dag skriver flere aviser, at DSB's ledelse har pålagt DSB's personale at være på vagt over for mistænkelige personer på DSB's anlæg og i togene. Ekstrabladet skriver, at et særligt vagtpersonale er udstationeret ved centrale stationer og ved DSB's generaldirektorat i Sølvgade. Og at dette vagtpersonale kontrollerer legitimation for rejsende på perroner og i tog. Det har endnu ikke været muligt at få en udtalelse fra hverken DSB's ledelse eller ledelsen hos Københavns Politi. Så det er stadig usikkert, om denne skærpede overvågning har at gøre med de brandattentater, som DSB har været udsat for i de seneste dage.
Brev nummer 3 kommer med posten om morgenen fredag den 3. juli. Hjem i Fudoles postkasse. Men denne gang sidder Jørn og CX-gruppen klar til at læse det. Englene er rasende.
Kære Ole Andresen. Pressen kunne i går fortælle, at DSB-personale er blevet pålagt at holde udkig efter mistænkelige personer, samt at personer, der færdes på DSB-områder, eventuelt skal legitimere sig. Vi tolker disse skridt fra deres side, således at de åbenbart allerede har bestemt dem til ikke at opfylde vores betingelser. Vi ser derfor ingen grund til at vente til efter den 6. i 7. med at fortsætte ødelæggelserne. Vi tager nu fat for alvor. Og de vil se, at de har gjort en meget stor fejl ved ikke at samarbejde. Ansvaret for de personskader, der nu vil forekomme, påhviler helt og holdent dem, Ole Andresen. Vi holder inde, når vi ser deres annonce i Berlingske Tidende. Kærlig hilsen, englene.
Personligt. Dorte søger Peter. Smukke Peter med de grønne øjne. Vi mødtes på Grenaa Hundested overfarten den 22. juli.
Den annonce i Berlingske Tidende, den er der allerede i dagens avis.
Ring til mig. Vil du ikke nok?
Men det var den ikke i går, da englene skrev det her brev og sendte det med posten.
Kærlig hilsen, Dorte.
Så i går var englene edderspændt rasende, fordi de mente, at Fudole havde forbrudt sig mod de krav, som de havde sat op. Spørgsmålet er, hvordan de vil reagere i dag, når de ser, at Fudole har givet efter. Svaret kommer med taxa et stykke op ad formiddagen. Denne gang afleveret på Solvænget 11 af en taxachauffør, som Jørgen Moos beslutter sig for at lade køre igen. Han har sandsynligvis intet med sagen at gøre.
Det kunne være, at der var nogen, der havde holdt øje med taxaen, da den kørte derud.
Men det vil simpelthen være for risikabelt at stoppe ham nu.
Det kan man ikke.
Kære Ole Andresen. Vi har set deres annonce i Berlingske Tidende. Det glæder os oprigtigt, at de har valgt at samarbejde. Det var en klog beslutning.
Englene har besindet sig.
Pengene skal være klar den 7. juni. 2 millioner i 500 kronesedler. 1,5 million i 100 kronesedler. Brugte ægte sedler. Ingen fortløbende nummer.
De skal selv aflevere pengene, kære herr Andresen.
I dag er fredag den 3. juli, og den 7. det er på tirsdag. Så Jørgen og company har altså 4 dage til at skaffe pengene og til at blive klar til overdragelsen. Pengene er ikke noget problem. De ligger klar til afhentning inde i Nationalbanken allerede. Men nu har Jørgen altså kun 4 dage til at komme helt ind i rollen som Fudole før den store premieredag. Så det er den store opgave for de 2 gange Fudole, der nu bor på Solvænget 11. Med det samme hår, med det samme skæg, de samme briller, det samme jakkesæt.
På det tidspunkt her, der havde jeg næsten fornemmelse af, at Ole og jeg, vi havde kendt hinanden hele livet. Vi havde brugt rigtig meget tid på at tale med hinanden, sådan så jeg kunne være klædt ordentligt på, hvis der var nogen, der stillede nogle spørgsmål, der kunne afsløre eller ikke afsløre, at jeg var Ole Andresen.
At lære sin karakter at kende helt til bunds, hans fortid, hans psykologi, hans vaner. Det må være det her, som professionelle skuespillere kalder method acting.
Altså, man skal være klædt ordentligt på. Man skal være i stand til at svare på helst de mindste dumme spørgsmål, der kan være med til at afgøre. Sig mig, er du den, du siger, du er, eller er du en helt anden? Eller i værste fald, er du bare en, der er sendt ud af politiet der for at infiltrere noget?
Det her er ikke første gang, Jørgen skal spille en anden, end den han er. Han har gjort det masser af gange som undercover narkobetjent, men der er alligevel noget særligt ved den her rolle.
Har du nogensinde spillet en specifik anden før?
Jeg har spillet en specifik anden i nogle narkosager.
Men hvor du skal kopiere en? Altså, hvor du skal være en dobbelt?
Nej,
altså, det er den første dobbeltrolle, du...
Det er den første dobbeltrolle, jeg nogensinde har haft. Jeg har heller ikke haft nogen siden.
Falder det da naturligt, det her? At spille skuespil på den måde?
Jeg havde det faktisk rigtig godt med det der, og jeg synes... Ja, det faldt naturligt for mig. Der er nok en psykolog, der siger, at der er nok et eller andet i Jørgens karakter, der gør, at han har haft behov for at være en anden, end han er. Det ved jeg ikke.
Så der går ikke længe, før Jørgen føler sig klar til en generalprøve i rollen som generaldirektør i DSB.
Jeg vil gerne ud og sidde bag i din bil med din chauffør, så man kan se, hvordan... om det virker, om vi, når vi møder nogle mennesker der, at de tror på, det der er det kommet.
Fudoles privatchauffør er blevet sat ind i sagerne og bedt om at holde mund og ellers lade som ingenting.
Så om morgenen dagen efter, så kommer han kørende ud til Oles bopæl, og jeg går ud iført Oles tøj og jakke og slips og briller og hans cigar, som han havde i brystlommen, og som jeg gik og pattede på også en gang, men for jeg røg jo ikke der, men når han gik ud af sit hus om morgenen ud til bilen, så tændte han en cigar. Og det er jo solklart. Det er sådan en lille detalje der, der er vigtig at gøre magen til.
Lige præcis rygningen skal vise sig at være en af de mere udfordrende dele i rollen som Fudole.
Så må man jo prøve på at lade være med at få så meget ned, som man ikke kan tale.
Hvordan var det?
Det var en dårlig oplevelse. Jeg er ikke ryger, har aldrig været der, og jeg kan ikke lide smagen af tobak i munden. Men skidt nu med det.
Nu skal forklædningen og forberedelserne stå sin prøve. Inde i Sølvgade på hovedkvarteret. Der hvor Ole Andresen har været øverste chef i 6 år.
Og så kører vi ind til generaldirektoratet for DSB.
I generaldirektoratet er der kun et par chefer, der ved, at Ole Andresen har fået en dobbeltgænger. Alle de andre inde i Sølvgade, de ved intet. De ved ikke engang, at DSB er under angreb.
Og allerede da vi kommer ind gennem porten dernede, der står der en DSB-funktionær, der holder lidt øje med det. Og jeg vinker, jeg har fået at vide, hvordan han plejer at vinke, og jeg vinker til ham, og han vinker igen. Og så siger han, det var dog i hvert fald første trit, og så blev vi enige, at havde jeg sagt, at jeg vil prøve at møde nogle af dem, der kender dig, for at se, om de reagerer på det. Så jeg skal op på din direktionsgang, forbi din sekretær, og så går jeg ind på dit kontor.
På direktionsgangen sidder sekretærerne, kontormedarbejderne med deres skrivemaskiner og deres regnemaskiner. Der er mange af dem, og de er vant til at se Fudole, deres chef, på gangen hver dag. Lige præcis den her situation har Jørgen øvet sig specielt på.
Han havde det med at slå ud med armen, sagde han, det ved jeg, det gør jeg. Og siger, hej piger. Så jeg gik op på direktionsgangen, hvor pigerne de sad og arbejdede, der var også nogle mænd, og sagde, godmorgen. Så han gjorde han nemlig sådan med høj stemme og sådan noget, og altid, godmorgen Ole, sagde de alle sammen. Så, og så skyndte jeg mig ind på kontoret. Så jeg var helt sikker på, at personalet på i direktionen der, de var overbevist om, at det var Ole, der var kommet. Så generalprøven der, den var gennemført.
Og sådan går dagene altså i sommeren 1987, mens de venter på brev fra englene. De to gange fut Ole. Den ægte, og så den overbevisende kopi.
Altså, det vil sige, at du kommer hver dag i en uge på DSB's kontor?
Jeg kommer derind hver dag, ja. Bliver kørt derind i hans bil, og så siger godmorgen, godmorgen. Jeg har lige lidt, jeg skal ind og lave, ikke? Og det var også normalt for ham at gå ind på sit kontor og lukke døren, når han skulle lave nogle ting. Han sad ikke også og sludrede ud med pigerne i receptionen. Derude.
Når Jørn lukker døren til generaldirektørens kontor, så kan han løsne generaldirektørens slips, slukke generaldirektørens cigar og være politimand for en stund. Leder af CX-gruppen.
Jamen, der prøver jeg på at lave nogle af de ting og være med i beslutningerne om, hvordan vi kommer videre.
Hjemme på Solvænget sidder DSB's retmæssige generaldirektør, Ole Andresen. Skjult bag gardinerne, sammen med politiets indsatsstyrke. Ingen må vide, at han er hjemme.
Så Ole, han fik et helt andet job i den situation. Han gik og stik pølser og lavede mad til auktionsfolken, der var inde i hans hus, og hyggede onklerne omkring dem. Han blev bare hjemme, fordi det havde vi insisteret på, han skulle.
Hvordan synes Ole, det var?
Han synes det var fascinerende, og han synes det var meget spændende, og han var glad for, at han ikke selv skulle ud og rende rundt med nogle penge på et tidspunkt.
Det næste brev fra englene, det de har gået og ventet på, det ankommer først torsdag den 9. juli.
Kære Ole Andresen.
2 dage efter den frist, som englene selv har sat.
På grund af tekniske forhold skal pengene overdrages i 3 omgange. Første overdragelse finder sted fredag den 10. i 7. og skal foretages af dem personligt.
Fredag den 10. i 7. det er i morgen.
De skal medbringe 2500 500 kroner sedler. 1,25 millioner. Pengene skal transporteres i 2 stabler af hver 1250 sedler. Hver stabel holdes sammen med en snor af sejlgarn, men pengene må i øvrigt ikke bundes. Anbring hver stabel i 2 gennemsigtige plastposer. Den ene uden på den anden. Hver pose lukkes grundigt med klar tape. Yderst en stor ugennemsigtig plastpose af solid kvalitet.
Pengene ligger allerede hjemme hos Ole. Jørn har hentet dem ind i Nationalbanken. Klædt ud som fodole selvfølgelig.
Da vi får dem udleveret derindfra, så er de jo bundet i forhold til 100 kronesedler og 500 kronesedler. Og så bliver de pakket om, da vi får den endelige besked om, hvordan de skal være.
Vi kan ikke forhindre dem i at prøve at lægge en fælde, men vi vil ikke anbefale det. De skal ved overdragelsen gennemgå en meget indviklet procedure med sådanne indbyggede besvindeligheder, at det umiddelbart vil afsløres, hvis de skygges direkte. Vi vil opdage det, uanset hvor mange skygger, der skifter, og uanset om det foregår til lands eller i luften. Til dette er at bemærke, at de selv vil blive undersøgt med metaldetektor, og at pengene vil blive grundigt undersøgt manuelt i deres nærværelse. De skal have frit klippede ører.
Jeg skulle have ørerne frit, så jeg må jo ikke have nogen radiosender på, og jeg havde den klare holdning, at jeg ville overhovedet ikke have noget elektronisk udstyr på mig der. For eksempel en lille sender, så de kunne høre, hvad jeg talte om, eller hvis, eller man kunne spore mig og sådan noget der. For hvis de andre, de scannede for sådan noget der, så ville de jo højst sandsynligt finde sådan et udstyr. Og jeg vil heller ikke hverken have pistoler eller politilegitimation eller noget med. Jeg vil være Ole Andreasen med Ole Andreasens papirer.
Vi benytter os af 4 folk. Håndplukket. Deres dømmekraft er helt i top, og de ved, hvad de skal se efter. Alle 4 er udstyret med en 4 watt walkie med påspændt tonegenerator. Ved den allermindste mistanke, blot ved mistanken om en skygge eller et baghold, hvis de ikke følger deres instrukser helt punktligt, eller hvis de signalerer undervejs, tændes begge apparater. Det tager cirka 2 sekunder. 1 drej på walkien og 1 tryk på tonegeneratoren. Vi lytter konstant efter signalet, og hvis det kommer, vil en allerede nu udvalgt DSB-medarbejder have mistet sit liv senest en time efter. Tvivl ikke på det!
Men politiet har planer om at skygge Jørn, forklædt som Fut Ole i morgen. Det ved Jørn, men han ved ikke hvordan. Det skal han heller ikke vide. Sådan er proceduren, åbenbart.
Og så er der nogle andre, der arbejder med en overordnet sikkerhed, hvordan kan man lave observationer eller skygninger, der ikke vil blive opdaget. Og den var jeg ikke til gengæld selv overhovedet involveret i, for det har sagt, jeg vil ikke vide, hvordan man laver overvågning. Jeg vil ikke vide, hvem jeg skal kigge efter, når jeg går på gaden, om der skulle være nogen fra PET's observationstjeneste, eller der skulle være nogen kollegaer fra Københavns Politi. Jeg vil ikke vide det, fordi jeg vil ikke komme til og hilse på dem ved et uheld.
Der er dog en sikkerhedsforanstaltning, som Jørn kender alt til. En sikkerhedsforanstaltning ved navn IP.
Vi havde indrettet bilen. Vi havde pillet alt indmaden ud af bagsædet i bilen, så man kunne kigge igennem det. Og i bagagerummet lå der en super god mand fra politiets aktionsstyrke. En, som jeg øvrigt kendte rigtig godt og var meget tryg ved. Han lå med alt sit forskellige isenkram i bagagerummet. Han havde sagt bomber og granater og maskinpistoler, jeg ved ikke hvad. Og vi havde en klar aftale om, hvis vi blev stoppet, så skulle jeg stille og roligt gå ud på gaden. Og hvis der er noget, der lignede noget, så skulle jeg falde om på gaden. Og så ville Ip, som han hed, der lå i bagagerummet, så ville han overtage den videre procedure med de midler, han havde til rådighed.
Planen er at aflevere pengene til englene. Politiets skygger skal kun blande sig, hvis tingene bliver livsfarlige for den falske Fut Ole.
Jeg ved, man havde lavet en rigtig god plan for at holde øje med mig. Også hvis det var noget, der blev farligt, der, sådan, så man kunne hurtigt få nogen frem.
Men det var ikke planlagt et baghold som sådan?
Nej, det var der ikke.
Et baghold ville være for risikabelt. Det kunne nemt blive livsfarligt for Jørn, og de ville sandsynligvis aldrig fange alle englene ved et enkelt baghold. Og hvad vil de engle, der stadig var på fri fod, så gøre? Likvidere tilfældigt udvalgte DSB-medarbejdere? Men politiet har en anden lille spidsfindighed i ærmet.
Det ender med, at der bliver lagt en ganske smal sporingsenhed ind mellem 500-kronesedlerne. Den er ikke tykkere end en pengeseddel der, ikke der, så man vil måske kunne have sporet pengesedlerne.
Jørn er klar. Pengene er klar, politiets skygger er klar, så nu er der bare tilbage at krydse fingre og vente på englenes næste træk.
Det var anden afsnit af Breve fra Englænder, en podcast-historie lavet af Third Ear i samarbejde med Podimo. Har du signet op med Podimo endnu? Hvis du signer op til Podimo i dag på adressen podimo.dk/3ear, så får du 2 måneder helt gratis og uden forpligtelser på Danmarks bedste podcastplatform. Det var podimo.dk/3ear. Historien er optaget, skrevet og fortalt af Christa Moldsen. Det var Elliot Hover, som læste brevene. Helle Faber var radioen. Cecilia Debal var kontaktannoncen. Og Henrik Bistrup var Wagner. Historien er redigeret af mig, og jeg hedder Tim Hinman, og det var også mig, der havde lavet musikken og lyddesign til serien, sammen med Martin Birgit Schmidt. 30'ers redaktion består af Christa Moldsen, mig selv og Frederik Nielbo. Og det var Frederik, som lavede vores webside 30'er.dk og alt muligt andet. Illustrationer til serien er lavet af Aske Schmidt Rosa. Tak til teamet ind på Podimo. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.